Neriman Nerimanov. 1. Hekaye. Gənclik Nəşriyyatı, Bakı, 1969. Uşaq Gənc Nəşrin 1956-cı ildə ixtisarla nəşr etdiyi Nəriman Nərimanovun Pir kitabçasından götürülmüşdür. İyun ayının ortası idi. Günlər çox isti keçirdi. Məşədi Allah verən sübh namazına durub arvadını tələsik durğuzdu. Ay qız, gülbadam, gülbadam, tez ol, dur, uşağı da durğuz, vaxt keçir, hava sərin ikən yola düşək. Gülbadam sərsəm yuxudan oyanıb oturdu. Gözlərini ova-ova o yan bu yana baxdı. İstədi ərinə deyə, nə üçün çığır bağır edirsən, yatmağa qoymayırsan. Sonra fikrinə gəldi ki, gərək pirə gedələr. Heç bir şey söyləməyib, biraz gərnəşdi. Sonra əlləri ilə gözlərinə düşən saçlarını düzəltdi. Boynuna düşmüş qara çiçəkli ağ çit yaylığı başına salıb, boğazının altından sıxdı. Ağ donunu giydi, əsnədi, istər-istəməz ayağa durdu. Üzsüz boz balışı, üzü qırmızı çiçəkli çitdən mütəkkəni döşəyin ortasına qoydu. Sonra yorğan əvəzinə üstünə saldığı ağ döşək üzünü qatlayıb, istəyirdi yerini yıxsın. Bu vaxt Məşədi Allah verən namazını qurtarıb arvadına dedi. Yerləri yığmaq istəməz, gələrsən, sonra yığışdırarsan. Vaxt keçir, sən uşağı durğuz. Gülbadam döşəyi buraxıb, iki dizləri üstə çöktü. Biraz uşağın üzünə baxıb, kisəyi köynəyinin enli qolları ilə uşağın alnındakı təri sildi. Və sonra, Cəbi, anan sənə qurban Cəbi, oyan, dur gedək, dədən səni tuşiyə mindirəcəkdir, deyə durğuzdu. Biraz yavaş, qorxar, deyib Məşədi Allah verən axırıncı duasından əl çəkdi. Axırıncı sözləri də bu idi. Pərvərdigara, mənim bu balama nicat ver. Ondan qabaqki sözlər də buna oxşar sözlər idi. Daha doğrusu sözlər deyildi, fikirlər idi. Həmişə namazdan sonra əllərini yuxarı qaldırıb fikrindən keçirərdi. Pərvərdigara, özün şahidsən, buyurduğun namazımı vaxtında qılıram. Özün şahidsən, Rəbbim, yetir pərvərdigara. Bu yetir sözün hər vaxt deyəndə tamam məişətini, alını, verini, zərərini, xeyrini fikrindən keçirərdi. Elə də deyil idi ki, endi nəsirat-əl müstəqimin mənasını bilib, daha Allah mənə doğru yol göstər kimi sözləri bir də təkrar etməyə ehtiyac qalmayaydı. Xeyr, Məşədi Allah verən düz 50 yaşında idi və 15 yaşından namaz qılardı. Bu sözlərin mənasını bilməzdi və heç fikrinə gəlməzdi ki, namazda deyirlər, Allah mənə doğru yol göstər, mənim ürəyimi təmizlə, mənim qəlbimi həlim və mehriban et. Bir gün hətta Mərsiyaxan ağzı qızışmış bir vaxtda dedi, Ey cəmaat, dürüst qulaq veriniz, dizi üstə əyləşiniz, bir fərd oxuyacağam, deməyirəm başınıza vurun, yox. Ancaq bu oxuduğum sözlərə göz yaşı tökərsinizsə və haman dəm ürəyinizdə nə istəsəniz qabula keçər. Məşədi Allah verən doğrudan da çox ağladı və ürəyindən bunu keçirdi. Allah, mənə bir övlad ver. Zatən Məşədi Allah verənin ancaq belə fikirdə olmağının və bu kimi şeyləri öz Allahından istəməyinin səbəbi var idi. Onun heç bir şeyə ehtiyacı yox idi. Dükanı yaxşı işləyirdi, yaxşı qazanırdı. Hələ biraz bankda, biraz əllərdə prosentlə pulları dolanırdı. Fəqət bir şeydən bədbəxt idi. Övladı olmayırdı. Məşədi Allah verən əvvəl bir arvad aldı. Gözəl göyçək. 30 il onunla gün keçirib övladı olmadı. Sonra istədi birini də alsın. Arvad razı olmayırdı. Ürəkdən arvadı boşamaq da istəyirdi. Ancaq qorxurdu. Çünki arvadın qohumları biraz qolçomaq hesab olunurdular. Axırda əlacı üzülüb, arvadı ilə gündə dava qalmaqal elədi. Deyirlər, güya döyərdi, söyərdi, hətta ac da qoyardı. Bu səbəbdənmi və ya qeyri bir səbəbdən arvadı öldü. İkinci dəfə yenə bir pakizə qız aldı. 3 ilin ərzində arvad 2 dəfə uşağa qaldı. Birini 3 aylıq, ikinci dəfə 6 aylıq uşaqları düşürdü. Bu biçarə arvad vaxtsız doğmaqdan mı və ya qeyri səbəblərdən ağrılara, mərəzlərə mübtəla oldu. Günbəgün əriyib, gah qarnından dad vurardı, gah başından, gah bütün bədənini ağrı tutardı. Məşədi Allah verənin buna yazığı gəlib, boşamaq istəməzdi. Çünki arvadın heç bir kəsi yox idi. Fəqət atasından qalan bir-iki evin sahibi idi. Məşədi Allah verən bilirdi ki, boşasa, yazıq arvad evləri tək dolandıra bilməyəcəkdi. Ona binayən boşamaq da istəyirdi. Fəqət arvad həmişə naxoş, zəif olduğuna görə ev işləri yaxşı getməyirdi. Məşədi məhrəm bir qulluqçu gəzirdi. Bu fikrini aşkar edib arvadından izin istədi. Arvadı da çarəsiz qalıb razı oldu. Tələsik yaxın kətdən dul, çopur gülbadamı aldı. Doğrusunu da desək, Məşədinin daha o vaxtı deyildi ki, gözəl qız aparsın. 50 yaşında, balaca başı, üzü enli, burnu yekə, balaca boy gözləri biraz çəp, saqqalı həna altından bozaran bir kişiyə nə gözəllik aramaq. Xeyr, Məşədi Allah verən öz qədir qiymətini bilən adam deyildisə də, daha çox da gözəl arvad almaq fikrini etməzdi. Ona ancaq övlad lazım idi. Ona binaən gülbadamı aldı. Fəqət nə üçün şəhərdən almayıb, kətdən aldı? Şəhərdə gülbadam kimi çox dullar var idi. Bu da bir gizli məsələ idi. Ancaq Məşədi özü bilirdi. Hər halda pirin adı çəkiləndə gülbadamın da adı çəkilərdi. Məşədi də fikir edərdi. Bəlkə gülbadam pir sevən xoşbəxtlərdəndi. O gülbadamı aldı ki, bəlkə övladı ola. Doğrudan da bir il keçməmiş gülbadam uşağa qaldı. Bu vaxtlarda da Məşədi Allah verənin naxoş arvadı bir sümük, bir dəri ikən canını tapşırdı. Bunun ölməyi Məşədi Allah verəni ağlatmadısa da ürəyini yandırdı. Çünki əli arvadının mülkündən çıxırdı, vərəsələr var idi. Gülbadam arvadın ölməyinə qeyri günlər kimi nəinki sevinmədi, hətta biraz da qəmgin oldu. Çünki naxoş, zəif arvada yazığı gəlirdi. Gülbadam ürəyi yumşaq, rəhimli adam idi. Zəif, naxoş arvada sağlığında nəyiki günlük etməzdi, hətta biraz da hörmət edərdi. Vaxtında xörəyini verərdi, yedizdirər və hamama aparıb çimizdirərdi. Deyirlər güya günü gününün ölməyini istər. Lakin bu arşınla hamı günləri ölçsək işimiz fəna olar. Doğrudan da insanın bir-birinin ölməyini istəməsi vəhşilikdir, deyilmi? Belə isə iki arvad, üç arvad və daha çox arvad almaq neçə milyon arvadları vəhşi edərdi. Nə isə, özgə günləri bilmirəm, ancaq gülbadam qeyrilərinə oxşamazdı. Bu naxoş arvada gülbadamın yazığı gələrdi. Yazığı gələn adamın da ölməyini istəməzdər. Məşədi Allah verən də vaxtında buna xoş, məzlumə arvadı sevərdi. Lakin uşaq məsələsində ümidini ondan üzəndən sonra Gülbadama məhəbbətini salmışdı. İndi odur, hələ dünyanın işığını görməyən balasının səbəbinə Gülbadamın başına pərvanə kimi fırlanır, əlini isti sudan, soyuq suya vurmağa qoymayır. Səhər axşam samavarı özü qaldırırdı. Hətta doğmağına bir neçə gün qalmış, pilləkənlərdən çıxıb düşməyə də qoymazdı. Çünki ölən arvadın uşaq düşürməyini mamalar ağır şey götürməkdən bilirdilər. Məşədi bunların hamısına inanırdı. Ancaq hamıdan çox qorxunu səbəb bilirdi və öz aləmində ikinci arvadının uşaq salmasını da qorxudan bilirdi. Çünki arvad bir gün mülkündən gələn mədaxilin hesabını bilmək istərkən bərk döyülmüşdü və hətta ortalıqda xəncər də işləmişdi. O idi ki, Məşədi Allah verən çox mərəzin səbəbini qorxudan bilərdi. Hətta axır vaxtlar axşamlar evə gələndə darvazadan uca səslə oxuya-oxuya gələrdi ki, arvad qeyri bir adam bilib diksinməsin. Vaxt yetişdi. Dükana xəbər apardılar ki, arvad ağrı çəkir. Məşədi Allah verən tez dükanı bağlayıb evə gəldi. Mamaları çağırdı. Mamalar işə məşğul oldular. Bir gün bir gecə Gülbadam ağrı çəkdi. Bir gün bir gecə Məşədə Allah verən yeməyini, içməyini bilmədi. Gah bu qapıdan mamanı çağırırdı, gah o qapıdan arvadının əhvalını xəbər alırdı. Hə, necə oldu, necə olacaq, bəs necə olsun, deyib o yan bu yana tüyünürdü. Neçə-neçə qurbanlar vəd etdi, nəzirlər çıxdı, olmadı. Axırda şəhərin yaxınlığındakı məşhur qoz ağacını piri fikrindən keçirdi və nəzir etdi ki, uşaq tez olsun, 20 manat pirə göndərsin. O biri otaqdan, Allah şükür, Allah şükür, oğlandır, sədası gəlir. Məşədi bu yaşa gəlmişdi, hələ ona belə bir şadlıq üz verməmişdi. Uşaq kimi atılıb düşürdü, 20 manata qədər muştuluq pulu bıraxdı. Tez bazara çıxdı ki, biraz tədarik üçün şeylər alsın. Çuxasının bir qolunu geyib, birini də çiyninə atdı. Papağını əyri qoydu. Belə ki, çirkli araqçının yarısı görünürdü. Tanış-biliş görəndə uzaqdan gülürdü. Ucadan salam verirdi. Hətta tanımadığı adamlara da salam verirdi. Bunun şadlığının səbəbini bilməyirdilər. Əlbəttə, bilsəydilər, Məşədi gözün aydın deyərdilər. Özü utanıb şadlığının səbəbini deyə bilmirdi. Bununla belə Məşədi Allah verən çox istəyirdi ki, Məşədi gözlərin aydın sözlərini eşidə. Tərs kimi bir soruşan da yox idi ki, bilinsin, nə üçün həmişə qaşqabaqlı Məşədi bugün adamların üzlərinə baxıb irişir, uzaqdan uca səslə salam verir, nə üçün papağını yan qoyubdu? Xeyr, heç kəs. Hətta Məşədi Allah verən bir neçə adamın keyfini də xəbər aldı. Hə, xalaoğlu, keyfin necədir? Ancaq bu adamlardan da heç biri Məşədinin keyfini xəbər almadı ki, bəlkə söz açıla. Deyəsən, o gün hamının tələsik işi vardı. Biri o yana gedirdi, biri bu yana. Salam da verəndə quru salam verib keçirdilər. Axırda Məşədi Allah verən ən yaxın dostu Kərbəlayı Xudavərdini uzaqdan görüb gülümsündü. Sonra yaxınlaşanda gülə-gülə dedi, Rəfiq, yaxşı yarpaq dolması yemək istəyirsənsə, bu axşam bizə gəl. Bu sözləri deyib Kərbəlayı Xudavərdinin gözlərinə baxdı ki, bəlkə o Məşədinin şadlığının səbəbini soruşa. Yox, soruşmadı. Bununla belə Məşədi Allah verənin dolması Kərbəlayı Xudavərdinin biraz fikirləşməyinə səbəb oldu. Çünki Məşədi Allah verən hər saatda dolma yetişdirən adamlardan deyildi. Ona görə Kərbəlayı Xudavərdi təəccüblə rəfiqinin üzünə baxdı. Hə, mat-mat nə üçün baxırsan? Soruş, soruş da. Kərbəlayı Xudavərdi yoldaşının əlindən tutub dedi. Doğrudan bu nə qonaqlıqdır, rəfiq? Qonaqlıq zad yoxdur, bircə səni çağırıram. Əsil qonaqlıq sonradır. Yəni, necə sonra? A kişi, rəhmətliyin oğlu, nə üçün düşünməyirsən? Sonra da, 5-6 gündən sonra. Məşədi Allah verən bu sözləri gülə-gülə deyirdisə də, lakin içindən qovrulurdu. Nə üçün bu adamlar bunun şadlığının səbəbini soruşmayırlar? Nə üçün belə bir böyük işdən bunların xəbərləri olmasın? Nə üçün bu öz dili ilə gərəkdir desin, oğlum dünyaya gəlibdir? Kərbəlayı Xudavərdi çox da nazik mətləb düşünənlərdən deyildi. Hətta 5-6 gündən sonra sözləri də buna kifayət deyildi. Gərək açıq-açığına deyiləydi. 5-6 gündən sonra ad qoyulacaqdı. Məşədi Allah verən daha səbr etməyib, bu sözləri özü dedi. Ay, sağ ol, sağ ol, gözün aydın Məşədi, gözün aydın, çox əcəb. Kərbəlayı Xudavərdinin bu sözləri Məşədi Allah verənin bütün damarlarına işlədi. Yəni, bu sözləri Məşədi Allah verən bütün varlığı ilə hiss etdi. Sonra güya utanıb yerə baxa-baxa dedi. Bəli, Allah Taala bizə bir oğul bağışladı. Bu sözləri deyib Kərbəlayı Xudavərdinin üzünə baxdı. Elə baxdı ki, güya Kərbəlayı Xudavərdidən yenə də bir söz gözləyirdi. Məşədi Allah verənə xəyal, Kərbəlayı Xudavərdi bunun sözlərindən sonra gərək deyəydi. İnşallah, sünnətində, toyunda yeyək. yayınki toyunda oynayaq. Neysə, Kərbəlayı Xudaverdi düşünmədi və demədi. Deməyib də əli plovdan çıxdı. Çünki Kərbəlayı Xudaverdi göz aydınlığı verən vaxt Məşədinin fikrindən plov da keçdi. Ancaq sonra sözlərin dalı gəlmədi. Məşədi də bir dolmalı qalıb apardı. Məşədi Allah verən hələ çuxasını çıxarmamış böyük mamanı səslədi. Hə, əhvalı necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır. Göbəy zadı öz yerindədirmi? Bəli, bəli. Mama yaxşıdır, yaxşıdır sözlərini ürəkdən demirdi. Qabaqda üz görüncəyi olmağa görə çarəsi yox idi. Nəysə, mama üz görüncəyi alıb Məşədi Allah verəni uşağın yanına bıraxdı. Hə, necəsən? İstər-istəməz arvadının əhvalını xəbər alıb uşağa baxdı və əlinə götürdü. Bu dəqiqə Məşədi Allah verənin həyatında ən qiymətli, ən hisli dəqiqələrdən idi. Neçə illər ilə arzusunda olan balanı Məşədi indi əlində tuturdu. Bu anda Məşədi Allah verənin fikrindən nələr keçmədi? Balaca qəşəng dəmir kravat. Bir az sonra balaca araba. Daha bir az sonra quzu, eşək, at, fayton. Daha nə bilim nə, nə. Hamısı bir-bir fikrindən keçirdi. Haman bu anda mamanın fikrindən qeyri şeylər keçirdi. Böyük mama təcrübəli bir mama idi. Doğrudur, elmsiz idi, oxumamışdı. Lakin təcrübəsi çox idi. 20 il idi ki, mamalıq edirdi. Bu 20 ilin ərzində çox balaları gözdən keçirmişdi. Bu uşaq qeyri uşaqlara biraz oxşuyurdu. Üzü şiş, başı qədərindən yekə bir uşaq idi və bir az da qeyri bir iy verirdi. Günlər keçir, aylar keçirdi. Balaca cəbi yavaş-yavaş boyatırdı. Lakin həmişə zəif, üzü kiçik, başı isə günbəgün zorbalaşırdı. Nə qədər ki danışmaq, yerimək vaxtı deyildi, Məşədi Allah verən və arvadı uşağın başına və zəif olmağına çox da diqqət etməzdilər. Hətta qeyrilər Məşədi Allah verənə uşağın başına dair bir söz söyləyəndə Məşədi gülə-gülə deyərdi. Görünür, ağıllı olacaqdı. Hətta belə bir şey eşitmişdi və yayınki istəyirdi eşitsin ki, başı böyük adamın ağlı da çox olar. Nəysə, vaxt yetişdi. Gərək uşaq iməkləsin, yerisin, gülsün, danışsın, şad olsun. Ancaq cəbidə bu əhvallar görünməyirdi. Cəbini hara qoyurdun, orada dinməz, söyləməz uzanırdı. Verəndə yiyirdi, verməyəndə heç. Su istəyəndə dodaqlarını bir-birinə sürtürdü. Çox vaxt balaca gözləri ilə matdım-matdım bir nöqtəyə baxırdı. Ancaq bu gözlərdə təbii şəfəq, qığılcım yox idi. Alnı qabağa çıxıb gözlər çuxura düşmüşdü. Ümumi zəiflikdən başqa ayaqları da əyri bitirdi. Ayaqlarını ələ alıb buraxanda bir rezin trubka kimi yerə düşürdü. Nəysə, bir çox dualardan, nəzirlərdən sonra bir gün Gülbadam ərinə dedi. Şəhərə deyirlər bir yaxşı həkim gəlibdi. Gələsən aparaq uşağı bir baxsın. Məşədi əvvəl dinmədi, sonra razı oldu. Sabahı Gülbadam qonşusu Pərini də götürüb həkimə getdi. Həkim diqqətlə uşağa baxıb başını buladı və xeyli fikrə getdi. Arvadlara naxoşa dair bir söz də deməyib dərman yazdı. Lakin dedi ki, uşağın atasını görmək çox yaxşı olardı. Arvadlar evə qayıdıb əhvalatı Allah verənə nəql etdilər. Məşədi dedi, mən əvvəl heç razı deyildim ki, siz uşağı həkimə aparasız. Çünki bu həkimləri mən yaxşı bilirəm, yaxşı tanıyıram. Bir az çətinə düşəndə ya mərəzi tapmayanda naxoşun atasını istərlər, anasını çağırarlar, babasını qəbirdən çıxarmaqdan da bunlar çəkinməzlər. Gör nə axmaq-axmaq sözlərdir. Naxoşdur, gəlibdi, bax, malicəni et, yoxsa sənin atası ilə nə işin? Xeyr, bunlar boş sözlərdir. Yenə dualar, yenə cadubazlıq meydana gəldi. Lakin Gülbadam çox da duaya zada inanan deyildi. Birazdan sonra Gülbadam uşağı daha bir təzə gəlmiş həkimə apardı. O da diqqətlə baxıb dedi ki, atasına baxmaq lazımdır. Bu dəfə Gülbadam ərindən izinsiz getmişdi. Gülbadam əhvalatı açıb dedi. Doğrudan gələsən, bir özün həkimə gedəsən. Görək nə demək istəyir. Mən səndən izinsiz təzə həkimə getmişdim. Uşağa diqqətlə baxıb, o da dedi. Atasını görmək yaxşı olardı. Məşədə Allah verən istədi, çığır-bağır etsin. Ancaq uşaq yatırdı. Bir söz də söyləmədi. Sonra öz-özünə fikir edirdi. Yaxşı, həkim məni yeməyəcəkdi ki, bəlkə dediklərinə layiqincə əməl edə bilməyəcəkdi. Onun üçün kişi xaylağı çağırır. Bu fikir edib, Məşədə Allah verən səhəri həkimə getdi. Həkim uşağı görüb bir neçə xəyallara düşmüşdü. Mərəzin səbəbini bilmək istəyirdi. Çünki hamam mərəzin bir neçə səbəbi ola bilərdi. Dürüst səbəbini bilib, müalicəsinə girişmək istəyirdi. Məşədə Allah verən həkimə özünü tanıdıb soruşdu. Həkim başı, mənim uşağımın mərəzi nədir? Həkim dedi, uşağın beynini su alıbdı, ancaq sümükləri də əyri bitibdi. Məncə səbəbini atasında və anasında aramaq lazımdır və tez də müalicəsinə şüru etmək gərəkdir. Yoxsa uşaq ya tez tələf olacaqdı və ya inki ağılsız, çolaq bir vücud qalacaqdı. Bunu da demək lazımdır. Mərəz ağır bir mərəzdir. Bir çox söhbətdən sonra məlum oldu ki, Məşədə Allah verən bir vaxt kift, siflis azarına mübtəla olunmuş. Bir az sonra yenə də məlum olub ki, Gülbadamın əvvəlki əri də bu mərəzə düçar olunmuş ki, bu mərəzdən də tez tələf olunmuş. Deyirlərmiş, güya azar beyninə vurulmuş. Sonra yazıq Gülbadamın ağzında bir yara varmış və əri içdiyi davanı həkim buna da verərmiş. Həkim bu məlumatı yığıb, mərəzin səbəbini özü üçün aşkar etdi və müalicəsini tədric ilə başlamaq istədi. Bununla belə Məşədə Allah verənə və Gülbadama dedi, hər gah istəyirsiniz belə bədbəxt balalarınız bir də dünyaya gəlməsinlər, özünüzə müalicə ediniz. Həkimin bu sözləri Məşədə Allah verənin heç beyninə batmadı, qulağına heç girmədi. O fikir edirdi, həkim boş sözdür söyləyir. Bu doğrudur, 30 yaşında bərk kift azarına mübtəla olmuşdum. İndi bu 20 ilin ərzində bədəndə azar mı qalar? Ancaq onu düşünmürdü ki, ikinci arvadının uşaq düşürməyinə də bunun mərəzi səbəb olmuşdu. İndi isə iki tərəfdən həm Gülbadam və həm özü cəbi kimi bədbəxt bir uşağın dünyaya gəlməsinə səbəb olduğunu nəinki düşünmürdü. Hətta həkimin sözlərini cəfəng-cəfəng bir şey hesab edirdi. Daha yanında həkim sözü danışmaq olmayırdı. Yenə dualar yazıldı, nəzirlər çıxarıldı. Axırda Məşədi fikir etdi ki, uşaq anadan olan vaxt Gülbadam çox zəhmət çəkdi. Axırda qoz ağacı, pirə nəzir dedikdə uşaqdan xilas oldu. Nə üçün daha oturmuşam? O idi ki, Məşədə Allah verən cümələr uşağı pirə aparırdı. Bu cümədə pirə getmək üçün axşamdan hər bir şeyi hazırlamışdılar. Ona binaən Məşədə Allah verən namazını qurtarıb Gülbadama deyirdi ki, uşağı durğusun. Bu cümə pirə gedən tək bir bunlar deyildilər. Çox adam gedirdi. Hər məhəllədən 2-3 adam uşaqları ilə bir yerdə arabaya, faytona, ata, eşəyə minib gedirdilər və hər birinin getməsinə də bir səbəb vardı. Biri Məşədə Allah verən kimi oğlunu aparırdı. Digəri anadan çoxotqalı olmuş, yəni sonra çoxotqa tapmış qızını yanına salmışdı. Üçüncüsü vaxtında müalicə etməyib traxoma, göz ağrısından əbədi kör olmuş atasını yedəkləmişdi. Dördüncüsü ərə gedib doğmayan qızını yanına salmışdı. Daha bir çoxu Sibirə gedən oğlanları üçün nəzir aparırdı. Nə isə, hər cümə günü kar, kör, şil, çolaq, çoxotqalı, yaralı, qızdırmalı, qarnı ağrıyan, övladı olmayan, oğlan doğmayan, dul arvad, dul kişi, sonsuz, kimi arabada, kimi faytonda, kimi piyada pirə gedən yolu tapdalayırdılar. Bunların içində hətta elə arvadlar da var idi ki, ərləri pirə qoymayanda cümədən qabaq, güya yuxu görüb, səhər durub ərinə deyərdi. Rəhmətlik ananı pirin qapısında durmuş gördüm. Məni görəndə dedi, ay balam, sənin yolunu gözləyirəm, nə üçün iki cümədir gəlmirsən? Bu sözlərdən sonra əri də yumşalıb, nəinki rüsxət verərdi, hətta nəzir də göndərərdi. Elə vaxt olardı ki, bu kişilər özləri də cümə günləri işsiz qalıb pirə gedərdilər. Ancaq çox adam Məşədə Allah verən kimi mühüm məsələni həll etmək üçün gedərdi. Elə də deyildi ki, işsiz gedən kişilər pirə inanmasınlar. Xeyr, bu şəhərdə cürbəcür adamlar var idi. Kimi Məşədə Allah verən kimi səmimi qəlbdən inanmışdı. Kimi ondan bir qədər az, kimi nəzli qəbula keçməyib inanmasaydı da ürəyindəkini heç kəsə deməzdi. Şübhəli idi. Çünki bir də eşidirsən, deyirlər, filan kəsin neçə iliymiş, övladı olmayırmış, pirə nəzir deyilmiş, indi övladı olubdu. Filan kəsə 15 gün həkim baxıbdı, bir şey çıxmayıbdı. Elə ki, pirə nəzir çıxarıblar, dərhal şəfa təri gəlib. Yaxşı olubdur. Filan kəs filan şeyini itirmişdi. Pirə nəzir dedi, tapıldı. Nə bilim, daha nə, nə? Ancaq illusunu pirə sürünən çolaqlar, körlar, karlar, çoxotqallardan səs çıxmayırdı. Nə isə, inanan inanmışdı, inanmayan istəyirdi inansın. Və bir neçələri də öz-özlərinə deyirdilər. Hər adamın nəzri qəbula keçməz ki, əməl salih adamın nəzri qəbul olunar, salih olmayan ki, olmaz. Əməl salih də bu mahalda Məşədi Allah verən kimisinə deyirdilər. Zatən bu mahalın kişiləri, arvadları bir-birinə oxşayırdılar. Surətdə yox, ruh cəhətincə bunlar bir-birindən uzaq getməmişdilər. Bunlar oruclarını çox bərk-bərk tutardılar. Belə bərk tutardılar ki, toz olan yerdən keçməzdilər. Dodaqlarını büzərdilər, burunlarını yaylıq ilə tıxardılar. Ancaq ağızları açılanda belə açılardı ki, gərək qulaqlarını tutub qaçaydın. O deyildi ki, hamı bir qayda ağızlarını açaydı. Xeyr, biri çox bərk açardı, o biri biraz ondan boş. Eləsi də var idi ki, heç ağız zat açmazdı, dinməz, söyləməz. Qardaşının yetimlərinə çatan pullara hər gecə iftara toyuq plov pişirib yiyərdi. Zavallı yetimlər isə ac qarınlarını yerə sürtərdilər. Sonra namaz üstə öz Allahına deyərdi. Pərvərdigara, özün şahidsən, buyurduğun orucu tuturam, namazımı qılıram. Bunlar namazda bir-birindən uzaq getməmişdilər. İntihası, biri namaz üstə çox dua edərdi, biri az. Çünki birinin az ehtiyacı vardı, birinin çox. Ancaq hamı bir söz deyirdi. Yetir, pərvərdigara, filan şeyi, özün şahidsən, buyurduğuna əməl edirəm. Bunların qanacaqları ilə Allahın buyurduğu da nə idi? Oruc, namaz, zəkat, fitrə. Lakin bilmirəm, Allaha rüşvət verib, Allahdan rüşvət istəməyi bunlara pir öyrətmişdi, yoxsa pirə rüşvət vermək aldıqları tərbiyənin nəticəsi idi. Odur, hamı rüşvət ilə yola düşüb gedirlər. Biri qoyun aparır, biri quzu, biri toyuq aparır, biri xoruz, biri qızıl üzük, biri gümüş üzük, biri çit aparır, biri ipək parça, biri şam aparır, biri şamdan. Kimi pul, kimi portman. Fəqət bu nəzirlərin, bu rüşvətlərin içində məlum və naməlum nəzirlər var. O deyil ki, hamısı aşkar getsin. Odur, ayaqları bağlı qoyun arabanın dalına sarınıb bir yanı üstə düşmüş, başı da arabanın yanından sallanıb titrəyə-titrəyə araba getdiyi yolun çuxurlarını göstərir. Ayaqları bağlı toyuq, xoruz da az deyil. Bunlar hamısı aşkar nəzirlərdir. Lakin gizli nəzirlər, rüşvətlər də az deyil. Hətta bir arabada bir külfətdən iki arvad gedir və bir-birinin nəzrindən xəbərləri yoxdur. Odur, 60 yaşında Məşədi Pərzad xala gəlini Gülzar ilə bir arabada yanaşı oturublar. Bunları Dəmirqaya göndərir, pirdə şam yandırsınlar ki, gələn il bu vaxt Gülzar bir oğlan doğsun. Pərzad qarı oğlunun üstə durubdur ki, ikinci arvad alsın. Çünki nəvə görməmiş ölmək istəmir. Hər gün açıq-açığına gəlininə deyir, anam, 3 ildir oğluma gəlibsən, bir şey yoxdur, görünür doğan deyilsən. Qoy oğlan arvad alsın, nə üçün bədbəxt edirsən? Gündə bu barədə evdə dava qalmaqaldır. İndi nəzir aparırlar, şam yandıracaqlar. Ancaq biçare Pərzad nənənin bir də bir gizli nəzirdən xəbəri yoxdur. Gülzar bir balaca əskiyə düyünlənmiş qızıl üzüyü döşünə atıbdır. Bunu pirə aparır ki, qoca Pərzad tez ölsün. Bəlkə Dəmirqaya da anasının sözlərinə uyub arvad almasın. Nəysə, bu taqduq ilə gedən arabalarda, bu çaparaq gedən faytonlarda, bu başlarında çarşaf, başları papaqlılarda çox sirlər var. Bu sir sahibləri, sir dağarcıqları yavaş-yavaş pirə yaxınlaşırlar. Fayton faytonu keçir, araba arabanı, atlı atlını, piyada piyadanı. Bunlar bir-birinə qarşı bir yol tutub gedirlər. Fayton ilə gedən fikir edir. Tez gedərik, yaxşı yer tutarıq. Araba ilə gedən fikir edir. Eybi yoxdur, zəhməti çoxdur, savabı da çox olar. Piyada gedən özünə təsəlli verib deyir, pirə gərək piyada gedəsən. Nə isə, hərə öz qanacağı ilə bir nöqtəyə yeriş edir. Toz torpaq, isti gözə görünməyir. Hamı istəyir, tez özünü pirə yetirsin. Hamı tələsir. Kimi tez şəfa tapmağa yeriş edir, kimi bir-birinin acığına aç çapır. Kimi dalda qalmış eşəyini bizləyir. Hamıdan tez Məşədi Allah verənin faytonu pirə yetişdi. Məşədi Allah verən faytondan düşüb balasını qucağına aldı. Pirin adamları pişik siçanı marıtlayan kimi pirə gələnləri səhərdən marıtlayırdılar və nə üçün də marıtlamasınlar? Bugün bunların bayramıdır. Kiminin cibinə pul girəcək, kiminin kasası yağlanacaqdı, kiminin kisəsinə düyü dolacaqdı. Odur, gözləri faytonda olan şeylərə baxa-baxa Məşədi Allah verənə istər-istəməz xoş gəlibsiniz, Allah qəbul eləsin deyib qarınca kimi faytona daraşırdılar. Məşədi Allah verən bunların xasiyyətlərini yaxşı bilirdi. Ona görə şeylərin hamısını bircə adama tapşırdı. Qeyriləri kənara çəkildilər. Məşədi Allah verən və Gülbadam darvazadan girib bir ağacın altında palas saldırdılar. Bunlar yavaş-yavaş yerləşməkdəykən qeyriləri də bir-bir, iki-bir gəlirdilər. Pirin mollası, qara saqqal, boynu albuxara torbasına oxşayan orta boy, qoyun göz, qara əbalı Molla Cəfərqulu hamı ilə salamlaşdı. Hamıya xoş gəlibsiz, Allah qəbul eləsin sözlərini deyirdi və qonaqlara yer göstərirdi. Molla Cəfərqulu rəhimli adam idi. Bu, nəinki adamlara, hətta heyvanlar üçün də yer düzətmişdi. Bağlı-bağatlı 2 mərtəbəli evin dal tərəfində uzun bir saray tikmişdi. Heyvanları orada bağlayıb, hər kəs arpa samanını heyvanın qabağına tökərdi. Həyət isə gözəl bir yer idi. Alt mərtəbə tamam qonaqlar üçün otaqlardı. Üst mərtəbədə özü olardı, lakin qonaq çox olanda yuxarıda buraxırdı. Çox da bu lazım olmayırdı. Çünki həyətində böyük, kölgəli ağaclar var idi. Fəqət bir az yağlı qonaq olanda Molla Cəfərqulu deyirdi, dünəndən sizin üçün filan otağı hazırlatmışam. Yağlı da burada yağı və yağ kimi şeyləri artıq gətirən adamlara deyirdilər. Məsələn, bir bişirin pulova bir girvənkə yağ lazım isə 3-4 girvənkə yağ gətirən daha qalanını geri aparmazdı. Düyü də və qeyri şeylər də bunun kimi. Çünki adət belə idi, artıq qalan şeyi pirdən aparmaq olmazdı. Hər nə qaldı, pirin malı hesab olunardı. Bu da Molla Cəfərqulunun zəhmətini artırardı. Doğrudan Molla Cəfərqulu qonaqlardan sonra çox zəhmət çəkərdi. Tör-töküntü yığıb yerbəyir etmək çətin bir məsələ idi. Bir bu iş olsa yaxşı, Molla Cəfərqulunun qonaqlardan sonra yenə bir işi vardı. Axşam hamı çəkiləndən sonra gərək pirə bir baş çəkəydi. Keçmiş şamları yerbəyir, nəzirləri ziyarət edərdi. Çünki gecə, kim bilsin, bir də gördün, günahkarın biri pirə əl uzatdı. Həqiqət, pir açıqlıq bir yerdə idi. İki balaca kəndin arasında, zorba qoz ağacının altında bir balaca günbəz kimi şeydən ibarət bir yer idi. Əslində, bu iki balaca kənd bir-birinə o qədər yaxın idi ki, bunlara bir kənd də demək olardı və hər kənddə də bir kəndin böyük məhəlləsi demək olardı. Nə isə, bu məhəllələr qədimdən ayrı kənd hesab olunurdu. Birinin adı Z kəndi, o birininki İ kəndi idi. Bu iki kəndin, daha doğrusu, bu iki məhəllənin arasından bircə yol var idi. Gediş-gəliş, at-araba bu yol ilə olardı. Bu yolda Z kəndinə yaxın bir böyük qoz ağacı var idi. Pir də haman bu qoz ağacının dibində idi. Zatən pir olmamışdan da bu qoz ağacı yayın istisində adamları öz tərəfinə çəkərdi. Bunun böyük budaqları, budaqların enli yarpaqları ağacın altına geniş bir kölgə salıb da həm insanlar və həm heyvanlar üçün günün istisinə sərin, yorunuq almaq məkanı və şiddətli yağmurda zorba bir günlük olmuşdu. İndi isə bu qoz ağacı nəinki qıraq kəndlərdə və hətta şəhərlərdə də şöhrət qazanmışdı. Böyük bir ziyarətgah olmuşdu. Hər cümə gəlib Molla Cəfərqulunun bağçasında yeyərdilər, içərdilər, qurbanlarını kəsərdilər. Sonra kişilər bir dəstə olub pirə gedərdilər. Hərə öz nəzrini müəyyən bir deşikdən salardı. Ürəyindən nə keçirəcəksə, keçirərdi. Ya pirin günbəzindən öpərdi və ya inki öpməzdi. Bu çox vacib deyildi. Öpən də olurdu, öpməyən də. Ancaq qoz ağacının dibindən torpaq götürüb uşaqların alınlarına sürtmək vacib bir şey kimi idi. Arvadlar deyərdilər, güya uşağa göz dəyməz. Vaxtdakı xüsusi ziyarət tamam oldu, hər kəs nə diləməlisə dilərdi. Nə rüşvət verməlisə verərdi. Molla Cəfərqulu gəlib pirin kəramətlərindən söylərdi. Arvadlar bir tərəfdən, kişilər də obri tərəfdən durub, Molla Cəfərqulu da arada sözünü deyərdi. Molla Cəfərqulu artıq dərəcədə dilli adam idi, yəni natiq idi. Danışanda hamının fikrini cəlb edərdi və həmişə də ziyarətə gələnlərə nitq söylərdi və nitqini də başlayanda bir az mənalı və təsirli olsun deyə ya əyyühənnas sözləri ilə başlardı. İndi də bu sözlər ilə başlayıb dedi. Eşidirəm, deyirlər şəhərdə və bir neçə kəndlərdə xalq vəba naxoşluğundan qorxub dağa daşa qaçmaq istəyir. Məbada belə şeylər edəsiz. Vəba Allahın əzabıdır və Allah Təala öz əzabını əməl salih olmayanlar üçün həmişə göndərir. Siz ki, şükür Allaha, əməli salih adamsız. Namazınızı qılırsınız, orucunuzu tutursunuz və həmişə pirə gələnlərdənsiniz. Nə üçün qorxursunuz? Keçən il vəba naxoşluğuna mübtəla olmuş bir adamı T kəndindən bura gətirmişlər. Dərhal bir kasa suyun içinə bu pirin torpağından salıb verdim. İçdi. Haman saat şəfa tapdı. İndi nə üçün qorxursunuz? Allah azar verib, dərmanını da yaradıbdır. Fəqət əməl salih adamlar üçün. Molla bu sözləri hələ qurtarmamış xalq böyük, kiçik yerə töküldülər. Gah ciblərinə, gah dəsmallara torpaqdan töküldülər. Dəsmal yerinə çarşaf işlədən arvadlar çarşaflarının bir küncünə torpaqdan götürüb düyüm edirdilər. Balaca uşaqlar da böyüklərə baxıb torpaqdan götürürdülər. Bu əhvalat Məşədə Allah verəni tərənnümə gətirib uca səslə dedi. Həzərat! Mən də gələn ilə kimi bu pirin hasarını çəkməyə və hasarın içində damdaş tikməyə söz verirəm. Məşədinin bu sözlərindən sonra hər tərəfdən alqışladılar. Çox sağ ol, Məşədi, çox sağ ol. Allah qəbul eləsin, inşallah da qəbula keçər, sədası eşidilirdi. Məşədə Allah verənin bu sözlərindən sonra cəmaat dağıldı. Axşam araya gəlirdi. Piyada ziyarətə gələnlər yola düşdülər. Sonra atlılar, faytonda, arabada gələnlər də evlərinə qayıtdılar. Yenə bir-birini qova-qova yolun tozunu qaldırdılar. Hamı şad xürrəm evinə qayıdırdı. Üzdə şadlıq görünürdüsə də, ancaq bir neçəsinin üzündən pünhan fikrini də bilmək olardı. Bir çoxunun fikri bu idi ki, görək nəzrimiz haçan qəbula keçəcəkdi. Bir çoxu da nəzrini qəbula keçmiş görürdü. Dəmirqayanın arvadı Gülzar, qaynanası Pərzad ilə bir arabada gəlirdilər. Gülzar Pərzada baxıb gözlərini çox kiçik görürdü. Rəngi də saralmış nəzərə gəlirdi. Gülzar ürəkdə fikir edirdi. Hə, nəzrim qəbula keçibdi. Ancaq, ey pir, biraz səbr elə. Gedib evimizə çataq, yoxsa yolda qocanın canı çıxar, əlimiz də heç yerə çatmaz. Məşədi Allah verən də fikirsiz deyil. Bu da hərdən bir oğluna baxıb dindirirdi. Hə, oğlum, qaqa istəyirsənmi? Gedək şəhərə, sənə yaxşı at alacağam, eşək alaram. Hə, bala, oğlum, at çox istəyirsən ya eşək? Balaca, 4 yaşında Cəbi atasına mat-mat baxırdı. Bir söz də söyləmirdi. Məşədi qəsdən danışdırırdı. Hər gah mümkün olsaydı, hələ ayağı üstə qoyardı. Görsün, bəlkə gəzə bilir. Çünki zarafat deyil, pirin hasarı və damdaş azından 2000-ə dək xərc istəyirdi. Gülbadamın da özünə görə fikri var idi. Bunu da doktorun sözləri narahat qoymurdu. Doktor da demişdi, gərək müalicə oluna, gərək atasına, anasına da müalicə oluna ki, gələcəkdə belə bir bədbəxt dünyaya gəlməyə. Bu sözlər Gülbadamın başında hərdən bir fırlanıb, əvvəlinci ərinin halını və öz ağzının yarasını fikrinə gətirərdi. Ancaq üçüncü səbəbdən, yəni indiki ərinin əhvalından xəbəri yox idi. Doktor bunda da köhnəlmiş siflis tapmışdı. Gülbadam pirə nəinki inanmazdı, hətta pirin adı gələndə əhvalı büsbütün təğyir tapardı, ürəyi sıxılardı. Məşədinin də hərdən bir ürəyi sıxılardı. Onun da başına hərdən bir qara fikirlər gələrdi. Bəlkə balama pirdən əlac olmadı. Ancaq tez lənət şeytana deyib, belə fikirləri özündən rədd edərdi. Belə bir qarışıq fikirlərdə bir məşədi deyil idi. Qeyirləri də hərdən bir xəyala düşür, tez lənət şeytana deyirdilər. Hətta bir neçə cavan oğlan və bir neçə dul kişi, bir neçə dul arvad özgə xəyallar ilə pirə getmişdilər. Ancaq Molla Cəfərquludan pirin kəramətləri barəsində sözləri eşidib, bunlar da lənət şeytana deyirdilər. Nə isə, fikirlər, sirlər çox idi. Bir özləri bilirdilər, bir də biraz Molla Cəfərqulu. Molla Cəfərqulu doğrudan da bunların çox fikirlərini, sirlərini bilərdi. Molla Cəfərqulu ağıllı bir adam idi. Elmi ruhdan başı çıxırdı. Doğrudur, Racidən başqa kitab görməmişdisə də, ancaq təcrübəsi çox idi. Elmi ruh da təcrübəyə bağlı bir elmdir. Bilirdi, heyvan ona görə heyvandır ki, hara çəkərsən gedər. Bilirdi ki, heyvana bir yem lazımdır. Bilirdi ki, yem verə-verə ən böyük, zorba yırtıcı heyvanları ələ gətirmək olar. Molla Cəfərqulu doğrudan da dünya görmüş adam idi. Hər şeydən başı çıxırdı. Onun əsli İranlı idi. Əvvəllər kənd-bəkənd gəzib, Qafqazlılara meymun oynadardı. Sonra onun əziz meymunu öldü. Bu vaxt məhərrəmlik araya gəldi. Başına bir sarıq sarıyıb Zey kəndinə gəldi. Mən Mərsiyə xanam dedi. Zey kəndinin xalqı üçün bu göydən düşmüş kim oldu. Tamam məhərrəmi həm kişilərə, həm arvadlara Mərsiyə oxuyurdu. Doğrudan da yaxşı Mərsiyə xan idi. Söz az bilirdisə də səsi yaxşı idi. Tez-tez köynəyinin yaxasını cırardı. Bu əhvalatı görüb xalq da qızışardı, yəni məclis yaxşı keçərdi. Bir az zamanda Molla Cəfərqulu qeyri kəndlərdə də məşhur oldu. Onu tərif edirdilər və deyirdilər, bunun zəngüləsinə heç zəngülə çatmaz. Tamam 40 gün mərsi oxuyub yaxşı pul yığdı. Sonra mollalıq edərdi, dua yazardı, fala baxardı. Hətta sonralar həkimlik də edərdi. Axırda yerini isti görüb, Z kəndindən bir arvad aldı. Bu arvaddan bir oğlu oldu. Adı Heydərqulu. Elə də deyildi ki, Molla Cəfərqulunun tək bir oğlu ola. Xeyr, İranda onun arvadı, üç balaca qızı var idi. İranda meymun oynadan çox olduğuna görə bunun sənəti orada işə keçməmişdi. Uşaqlarını atıb Qafqaza gəlmişdi. Eşitmişdi ki, Qafqazda meymun oynadanlar yaxşı pul qazanırlar. Eşitmişdi ki, filan qumarbaz, filan dəllək, filan cibkəsən, filan lotu, daha nə bilim filan filanlar keçən məhərrəmlikdə Qafqazdan 500, 1000, 2000 manat pul gətiriblər və hətta eşitmişdi ki, Racidən savayı bu filanlar üçün təzə kitablar meydana gəlir və bu kitabları nəşr etmək üçün xüsusi mətbəələr vardır. Molla Cəfərqulu da özünə baxıb fikir edərdi. Mənim biliyim filanın biliyindən az deyil. Nə üçün mən oturmuşam? Nə üçün mən Qafqazlılara biliyimi göstərməyirəm? Molla Cəfərqulu doğrudan da biliyini göstərdi və Qafqazlılar da onun biliyinə və zəngüləsinə qiymət verdilər. İndi Molla iki mərtəbə mülk sahibi və kəndin ən nüfuzlu adamlarından hesab olunur. Elə də insafsız adam deyil ki, İrandakı uşaqlarını yada salmasın. Xeyr, hərdən bir fikrinə düşərdi ki, kağız yazsın, əhval soruşsun. Fəqət şüğlünün çoxluğundan kağız yazmazdı, unudardı. Həqiqət Məşədi Cəfərqulunun işi çox idi. İndi odur, pirə gələn qonaqlardan sonra həyəti gərək təmizlətsin, qalan yağı, düyünü, əti, kömürü, odunu yerbəyir etsin. Ondan sonra pirin gizli, balaca qapısını gərəkdir açıb nəzirlərə baş çəksin. Bu cümədə Molla Cəfərqulu qonaqlarını yola salıb, axşam vaxtı saqqalını tumarlaya-tumarlaya pir tərəfə xüsusi ziyarət üçün gəlirdi. Pirdən gələnlər də indi evlərinə çatıb yorunu qalırdılar. Məşəd Allah verən də evində oturub axşam çay içirdi. Və hərdən bir gedib oğluna baxırdı. Görsün pirdən sonra əhvalı necədir. Gecə araya gəldi. Gülbadam özünə, ərinə, uşağına yer qayırıb yatdı. Məşədi Allah verən uzandı yatsın. Yata bilmədi. Pirə getməklərini, Molla Cəfərqulunun nitqini və pirin kəramətlərini başından keçirirdi. Nəysə, Məşəd Allah verən axırıncı dəfə pirin kəramətlərini fikrindən keçirib yuxuya getdi. Namaz vaxtına bir az qalmışdı. Məşəd Allah verən yerindən dik atıldı. Uşağı yatan tərəfə baxıb gördü ki, cəbi yatır. O yan bu yana boylandı. Şükürlər etdi. Sonra tələsik Gülbadamı səslədi. Ay qız, Gülbadam, Gülbadam. Gülbadam oyanıb elə fikir etdi ki, uşaq ağlayır. Gördü, yox, uşaq yatır. Amma əri başında araqçın bir köynəkdə yerində oturub deyir. Ay qız, mən yuxudan sərsəm durdum, bir yuxu gördüm. Allah xeyir eləsin, deyib Gülbadam qulaq asdı. Gördüm cəbini bir gün, bir gecə pirə qoymuşuq. Sonra gördüm pirin divarı yarıldı. Uşağım yürə-yürə üstümə düşdü və dedi, atam, şəfa tapdım. Mən də qucaqlayıb öpürdüm ki, oyandım. Gülbadam başını aşağı salıb, Allah xeyr eləsin, dedi və başını tez balışa atdı. Məşədi Allah verən dedi, arvad, nə yatmaq vaxtıdır? Bilirsənmi bu yuxu nə yuxudur? Gülbadam, ay kişi, yuxum gəlir, qoy yataq, deyib daha bir söz söyləmədi, ancaq yatmadı da. Məşədi Allah verən bir az o yan bu yana baxıb uzandı, yatdı. Gülbadam isə üzünü Məşədidən çöndərib gözlərini yumdu. Yuxuya gedə bilmədi. Məşədinin yuxusu Gülbadamın tamam mazisini göz qabağına gətirdi. Gülbadam iyi kəndində olmuşdu. Uşaqlıqda çiçək mərəzinə mübtəla olmağı üzündən məlum edirdi. Çopru dərin olsaydı da üzünü eyibli etməzdi. Çünki onun böyük, ala, uzun kiprikli gözləri üzündə tamam eybini örtürdü. Doğrudan da bu gözlərdə qeyri bir hüsn, məlahət var idi. uzun boy, ağ bəniz, ala göz gülbadamı qız ikən kətdə çox adamlar istərdilər. Lakin anası tələsməzdi. Gülbadam 10 yaşında ikən atası ölmüşdü. Anası nənəcanın tərbiyəsində qalmışdı. Nənəcan mamalıq edib qızını saxlardı və yaxşı da saxlardı. Qızını artıq dərəcədə sevərdi, başına dolanardı və mümkün olan qədər çalışardı ki, qızı atasının yoxluğunu hiss etməsin. Nənəcan ağıllı, işsevən, zəhmətkeş, mehriban, qeyriyyətli bir arvad idi. Əri öləndən sonra mamalıqdan başqa ona buna iş də tikərdi. İşdən, zəhmətdən qorxmazdı. Bir qarından ötürü ərə getməkdən dul yaşamağı əfzəl bilərdi. Əri öləndən sonra çox adamlar istədilər. Getmədi və nə üçün də istəməyidilər? Bir kişicə pul qazanırdı. Arvad pulu, arvad zəhməti ilə yaşamaq istəyən kişilər də az deyil idi. Ancaq nənəcan qızını çox istərdi. Bilirdi ki, ərə getsə qızının günü olmayacaqdı. Və bir də nənəcan vəfalı arvad idi. Yaxşı ərdən sonra ərə getməyi özünə eyib bilirdi. Daha doğrusu, nənəcanın özünə görə fəlsəfəsi var idi. Fikir edirdi. Ərə getmək borcu dursa, getdim. Borcu verdim. Arvadlar dolanacaqları keçməkdən ötürü ərə gedirlərsə, mənim ona ehtiyacım yoxdur. Özüm qazanıb, özüm də yiyirəm. Kişinin yaxşısı da var, yamanı da. Bəlkə bir yaman adama rast gəldim. Yox, yaxşısı budur ki, öz əlim öz başımda. Tək bir qızım üçün gərəkdir işləyim. Onu xoşbəxt edim. Sonra ölsəm də arxayın ölüm. Kənddə tərbiyə tapmış, elimsiz bir arvaddan belə bir fəlsəfəni gözləmək çətin görünsə də ancaq tapılırdı. Bu hələ heç. Gülbadam hərdən bir gəlib deyirdi. Anacan, mən filan yerdən keçirdim. Yel vurub, çarşafımı açdı. Filan kəs də keçirdi. Məni gördükdə, eybi yoxdur qızım, deyib nənəcan qızını sakit edərdi. Adamı görəndə yeməzdər. Sən çalış ki, adına söz deməsinlər. Yoxsa gördülər, görmədilər, boş sözlərdir. Mən qızım, çoxdan bəri mamalıq edirəm. Məni çox adam da görüb. Və görür, mən gecələr yad kişilər ilə ağrı çəkən arvad üstə tək gedirəm. Lakin bu vaxta dək, bir adamın hünəri varmı mənim adıma bir pis söz desin? Həqiqət, nənəcan artıq dərəcədə namuslu və həyalı arvad idi. Ona görə də tamam kətdə onu yaxşı arvad bilirdilər və hörmətini saxlardılar. Bu minval nənəcan qızını böyüdüb 18 yaşında ərə verdi. Gülbadamın əvvəlki əri Molla Cəfərqulunun qardaşı Məşədi Həsənəli idi. Məşədi Həsənəli qardaşının dəstgahını eşidib İrandan Qafqaza gəlmişdi. O vaxt Molla Cəfərqulu hələ mollalıq, mərsiyəxanlıq edərdi. İndiki olduğu yerdə bir balaca da evi var idi. Qardaşına da bir balaca baqqal dükkanı açmışdı. Dükkanın mayası da Molla Cəfərqulunun idi. Çünki qardaşı savadsız olmağına görə əlindən özgə bir iş gəlmirdi. Doğrusuna desək, Həsənəli gələndə bir az səhv eləmişdi. Elə bilmişdi ki, Qafqazlıları savadsız adam da ələ sala bilər. Gəldi, gördü, xeyr, elə deyil. La məha, gərək racini oxuya bilsin. Nə isə, qardaşının adına, sanına da layiq deyildi ki, meymun oynatsın. Naçarlıqdan Molla Cəfərqulu buna bir dükkan açdı və dükkan da yaxşı işləməyə başladı. Axırda bir az özünü düzəldəndən sonra Gülbadamı istədi. Çox istədi, anası vermədi. Çox istəməyinin də səbəbi vardı. Bilirdi ki, ananın tək qızıdır və anadan sonra bir az pul mul qalacaqdı. Hətta bu işin xatirəsi üçün möminlər cərgəsinə daxil olmaq fikrindəykən, bir az pul düzəldib Xorasana getdi. Xorasandan qaydandan sonra böyük vasitələr salıb bir güc bəla ilə Gülbadamı aldı. 2 il Gülbadamla ömrünü sürüb öldü. Deyirdilər, güya Xorasandan azarlı gəlmişdi. Orada güya kift azarı tapmışıymış. Doğrudan da Xorasana getməmiş, boynu albuxara torbasına oxşar. Canlı, uca boy, qoyun göz, burnu biraz yekə kişi idi. Özünün də 30 yaşı olardı. Nəysə, Həsən Əli, Məşədi Həsən Əli olandan sonra gah yara çıxarardı, gah burnundan şikayət edərdi, gah gecələr ayaqlarının ağrısından, sümüklərinin sızıltısından yata bilməzdi. Axırda burnunda yara əmələ gəldi və burnu ortadan çökəldi. Sonralar Gülbadamın da ağzında bir yara peyda oldu. Nə yara isə bilinməyirdi, fəqət şəhərdəki həkim onun dərmanından buna da verərdi. Çox çəkmədi, Məşədi Həsən Əli yaman bir dərdlə canını tapşırdı. Bir il ondan müqəddəm Gülbadamın anası dünyadan getmişdi. Gülbadam ərindən sonra bir ay qaynı Molla Cəfərqulunun evində qalıb, sonra qoca əmisinin evinə köçdü və belə tez köçməyinə də bir səbəb var idi. Bir gün Gülbadamın əmisi naxoşlayıb Molla Cəfərqulunu çağırdırdı ki, müalicə etsin. Qoca kişi biraz artıq yeyib zərərini görmüşdü, biraz qusurdu. Gün batan vaxtı Molla Cəfərqulu əminin yanına getmək istədi. Gülbədam da təvəqqə etdi ki, onu da aparsın, əmsinə lazım olarsa qulluq etsin. Xulası, ikisi də yola düşdülər. Bunlar gəlməkdə, əminin də mərəzi bitməkdə. Xoş beş edib oturdular, sonra çay içib evə qayıtdılar. Əmisi M kəndində olmağa görə yolları qoz ağacının yanından idi. Molla Cəfərqulu gecə vaxtı həmişə cibində şam və spiçka gəzdirərdi. Ancaq lazım deyil idi, çünki yol məlum, düz bir yol idi. Bunlar yavaş-yavaş gəlirdilər. Qoz ağacına çatanda Molla Cəfərqulu yalandan büdrəyib yıxıldı. Ürəyi təmiz, rəhimli Gülbadam vay edib bunun qolundan tutdu. Molla Cəfərqulu qızışmış heyvan kimi Gülbadamın boynundan sarılıb öpdü və dedi, mən sənin dərdindən ölürəm. Gülbadam özünü itirib uca, dəhşətli bir səslə vay edib qəşş etdi. Molla Cəfərqulu bir dəqiqəlik özünü itirib Gülbadamdan bir neçə addım geri çəkildi. Əz qəzza Gülbadamın səsini kəndin kənarından keçən bir adam eşidib səslənər. Ay adam, kimsən? Molla Cəfərqulu görər ki, haman səslənən adam qaranlıqda qoz ağacına tərəf hərəkət edir. Ətəyinin altından tez şamı yandırıb, qoz ağacının dibinə qoyar və başlar namaz qılmağa. Bu adam çoban dünyamalı idi. Yaxınlaşıb gördü ki, bir arvad yerə sərilmiş, hərəkətsiz uzanmışdı. Molla Cəfərqulu isə namaz qılır. Şam da qibləsidir. Çoban nə olubdu deyə sordu. Molla Cəfərqulu namaz üstündə cavab verməyi qurtarandan sonra ağlamağa başladı və dedi, təzim, təzim et qardaş, bu sirdir. Biz yol ilə gedirdik, gördük burada şam yanır. Ağaca yaxınlaşanda ağacdan səs çıxdı. Bu zavallı arvad tab gətirə bilməyib qəş etdi. Çoban bunu eşitcək dizləri üstə çöküb yeri öpdü. Ağladı. Atam anam sənə qurban deyib alnını torpağa qoydu və sonra ayağa durub dedi, gedim bu saat adamlara deyim, ziyarətə gəlsinlər. Molla Cəfərqulu dedi, yox, pir tapılanda qayda budur ki, əvvəl piri tapan adam özü gərəkdir cəmadı yığıb nəql edə, qeyri bir adam xəbər verərsə, pir yox olar. İndi sən get, özün də dalına baxmayasan, evdə danışa bilərsən, ancaq pirin barəsində bir söz də söyləməzsən, sabah bunun duasını oxuyub elan edəcəyəm. Çoban tez durub getdi və mollanın dediyinə də əməl etdi. Çoban bir qədər getmişdi ki, Gülbadam yavaş-yavaş ayılıb, başının üstə Molla Cəfərqulunu gördü. Tamam bədəni istirabda ikən ağladı. Molla Cəfərqulu bunun ayaqlarına düşüb yalvardı və çobanın əhvalatını nəql edib dedi, aramızda olan əhvalat açılmasın deyə mən buranı çobana pir nişan verdim. İndi sən Qurana and iç ki, bu sirri heç kəsə ölənə dək deməyəcəksən. Gülbadam çox da fikir etməyib dedi, səni and verirəm Qurana, mənə əl vurmayıb salamat evə buraxasan. Mən də Qurana and içirəm ki, sənin bu hiləni ölənə dək açmayacağam. Mənim ismətim mənə hər şeydən qiymətlidir. Bu sözlərdən sonra qalxdı və heç bir şey söyləməyib evə tərəf yeriş etdi. Molla Cəfərqulu da dinməz söyləməz dalınca gedirdi. Ertəsi gün Molla Cəfərqulu pirin tapılmağını min hilə ilə elan etdi. Gülbadam isə şeylərini yığıb əmsinin evinə köçdü. Molla Cəfərqulunun arvadı Molla Tutu, Gülbadamın çox o yan bu yanına keçirdi ki, bunun tez tələsi köçməyinin səbəbini bilsin. Gülbadam isə əmim yalnızdır, baxanı yoxdur sözləri ilə canını qurtardı. Zatən Molla Tutu Gülbadamın köçməyinə çox şad idi, çünki ərinin Gülbadama olan mehribanlığını görürdü və hiss edirdi. Gülbadamın əri öləndən sonra bu mehribancılıq daha da artmışdı. Molla Tutu Gülbadam tərəfindən arxain idi, çünki Gülbadamı ürəkdən təmiz adam bilirdi. Amma ərinin vicdansız bir hərif olmağını da çox yaxşı bilirdi. Yenə necə olsa fikir edirdi, bəlkə əri Gülbadamı aldı, çünki Molla Tutudan Molla Cəfərqulunun tək bir oğlu vardı. Hətta qardaşı öləndən bir neçə gün sonra övlad barəsində bir balaca söz zad da olmuşdu. Molla Tutu isə belə dərin məsələləri tez başa düşərdi, həm də bir çətin məsələ yox idi ki, başa düşməsin. Molla Tutu kişilərin xasiyyətini bilirdi ki, ciblərində biraz artıq pul olanda arvad fikrinə düşərlər. Xüsusən öz ərini yaxşı tanımışdı. Hələ qardaşı sağ ikən Molla Cəfərqulunun başından hərdən bir qara fikirlər keçərdi. O deyildi ki, qardaşının ölməyini istəyirdi. Xeyr, qardaşı yaman bir mərəzə düçar olmuşdu. Ona binaən hərdən bir fikir edərdi. Bəlkə birdən öldü, sonra Gülbadam necə olsun? Molla Cəfərqulu özünü qeyrətli müsəlmanlardan hesab edərdi. İstərdi ki, İslam milləti artsın. Hətta Molla Tutunun qulağını doldurmaq üçün qardaşı öləndən sonra hərdən bir söhbət açıb deyərdi. Bilirsənmi, İslamda bir çox şey var ki, biz hələ onu lazımınca anlamamışıq. Məsələn, 2, 3, 4 arvad almaq məsələsi böyük əhəmiyyətli bir məsələdir. Heyif ki, biz başa düşməyirik. Bunun əsl səbəbi budur ki, İslam milləti çoxalsın, qüvvətli olsun. Molla Tutu da mərsiyəxanlıq edərdi. Ona binaən belə nazik mətləbləri tez düşünərdi və onun cavabını həmişə deyərdi. Çox oldu, nə xeyri? Odur, bir oğlum var, yaxşı Quran oxumaq da bilmir. Molla Tutunun fikrincə bir müsəlman ki, Quran oxumaq bilmədi, o bütün müsəlman ola bilməz və həmişə arvadlara deyərdi. Ey uşaqlarına Quran oxutmayan analar! O dünyada nə cavab verəcəksiniz? Doğrudan da bunun sözləri təsirsiz qalmazdı. Bir də gördün, sabah ananın biri qorxub qızını Molla Tutunun yanına göndərdi ki, Quran oxusun. Əlbəttə, Quran oxumaq istəyinin əvvəl çərəkə qurtarmağı var, sonra Quran başlamağı və sonra Quran qurtarmağı. Bunlar da hamısı müəllimənin, yəni Molla Tutunun zəhmətinə bağlı bir iş idi. Və yaxşı da işə keçirdi. Nə isə, Molla Cəfərqulu belə söhbətləri açanda Molla Tutu aciz qalmazdı. Bununla belə Gülbadamı da gözündən buraxmazdı. Hara getsəydi, Gülbadamı da özü ilə aparardı. Onu tək evdə qoymazdı və ərinin də hərəkətlərinə dörd gözü ilə baxardı. Bir az əri Gülbadamın üzünə xoş baxsaydı, Molla Tutu üç günlər ilə yeməzdi, içməzdi, donquldanardı. Belə əhvalat da Gülbadamın əri öləndən sonra tez-tez olardı. Molla Cəfərqulu Gülbadama çox mehribancılıq edərdi. Hətta hərdən bir paltarlıq da alardı. Molla Tutu acıqlananda deyərdi, arvad, Allah heç kəsi yiyəsiz etməsin, onun bu saat ürəyi sınıqdır, alanı yoxdur. Gülbadam isə öz-özünə deyərdi, bu mənim ərimin qardaşıdır, məni öz balası kimi istəyir. Hətta hərdən bir fikir edərdi, mənə quru çörək də versələr, buradan getməyəcəyəm, onsuz da bunlara qulluqçu lazımdır, mən də bunlara qulluqçu əvəzinə işlərəm, günümü keçirərəm. Doğrudan da Gülbadam işsevən, zəhmətkeş bir arvaddır. Evdə qalarkən səhərdən axşama dək işlərdi, lakin əri öləndən sonra Molla Tutunun məcburi quyruğu olmuşdu. Molla Tutu qaynı öləndən sonra ərinin qorxusundan Gülbadamı evdə tək qoymayıb, özü ilə həmişə aparardı. Molla Cəfərqulu da bunu xoşlamazdı. Hətta bir gün dilə gəlib dedi, canım, özün gedirsən, gəlini də evdə qoymayırsan ki, vaxtında çayımı verə. Ancaq belə sözlər Molla Tutunun qulağına girməzdi. o gecədə bir fürsət idi, Molla Cəfər qulunun əlinə düşmüşdü. Xəbər gəldi ki, Gülbadamın əmsi yaman haldadır. Molla Cəfər qulunu çağırır. Haman gündə Molla Tutunun biraz keyfi yox idi. Çünki gündüz mərsi oxuyub, çox çığır-bağır etmişdi ki, məclisi ağlatsın. Pul yığılan gün idi. Nədənsə bunları bir yerdə buraxdı. Buraxıb da ərinin tamam hiləsinin açılmağına səbəb oldu. Molla Cəfər qulu hələ əmik ilə gedən başı istəyirdi başlasın. Sonra fikir etdi ki, Gülbadamın halına görə yarayan iş deyil. Hətta fikrindən bu da keçdi. Əmi yaman halda olursa, orada qalsınlar. Çünki bunlardan başqa əmsigildə heç kim yox idi. Nə isə Molla Cəfər qulu bir ayın, bəlkə daha çox vaxtın ərzində başında bəslədiyi fikirləri əlaçsızlıqdan tab gətirə bilməyib, qoz ağacının dibində aşkar etdi. Molla Cəfər qulu arvadlara həqir bir nəzərlə baxan kişilərdən idi. Fikir edərdi, hələ qızların barəsində bədgüman olmaq yaxşı deyil, dul arvada nə var? Nə üçün də olmasın? Amma onu düşünə bilməyirdi ki, arvadın yaman yola düşməyinə çox-çox ağır səbəblər lazımdır. Pozğun əxlaqı, çirkin tərbiyəsi, paslanmış beyni nazik bir mətləbi düşünməyə qoymayırdı ki, arvadın ruhuna yaxınlaşıb da arvadda olan gizli xəzinəni bilsin. Düşünsün, düşünsün ki, arvad ancaq məhəbbətin qurbanı ola bilər. Onu bilməyirdi ki, namus meydanında kişi ilə arvadda böyük fərq var. Qız məhəbbətinin qurbanı olub da bir çox vaxt əvvəlinci halından ikinci halına düşməyinə heyfslənir, yanır, qovrulur. Oğlanın isə halına təfavüt etməz. Qızda olan bu his bir çox arvadda dərin kök salıb, arvad olduqda da bu his onun çox vaxt təmiz qalmağına səbəb olur. Kişilər yanında qadınların mərtəbəsini ucaldan bu his, arvadların kişilər haqqında həqir bir nəzərdə olmaqlarına da səbəb olur. Əlbəttə, Molla Cəfər qulu bunları düşünsəydi, birdən-birə palçıqlı əlləri ilə Gülbadamın boynundan qucaqlamazdı. Zəhərli dodaqları ilə onun üzündən öpməzdi. Bu vaxta dək mömin, müqəddəs Allah bəndəsi xəyala gələn Molla Cəfər qulu bir dəqiqədə Gülbadam üçün dəhşətli bir ilan olmağı düşünürdümü? Yox, düşünmədi. Düşünsəydi, xalqdan qorxub da dərhal pir düzətməzdi. Gülbadam tək bir vicdanından çəkinib təmiz qalmağını tələb edərkən, Molla ancaq keçinəcəyini və bu məsələdə xalqın nəzərini fikrindən keçirib dərhal yalvardı və and verdi ki, bu sirr açılmasın. Gülbadam uşaqlıqdan indiyə dək tamam başından keçəni göz qabağına gətirib, indi əri Məşədi Allah verənin yuxusuna öz yanında gülərdi. Lakin bilməzdi ki, bu yuxu onun rahatsızlığına və axırda daxili bir inqilabın törənməsinə səbəb olacaqdı. Məşədə Allah verən səhər namazını qıldı. Çayını içib dükana hazırlaşırdı. Adət üzrə balasının yanına gəlib danışırdı. Yəni, özü deyirdi, özü də eşidirdi. Yaxşı balam, nə alım, nə gətirim? Bu sözlər həmişəki sözlər idi. Lakin bugün, inşallah, bir həftədən sonra ayaq tutub gəzərsən, mənimlə dükana gedərsən sözlərini də artırdı. Bu sözləri deyib getdi. Qapıdan küçəyə çıxmışdı ki, gördü, qonşularından bir neçəsi yığılıb söhbət edirlər. Bunu görüb çağırdılar və dedilər, Məşədi, eşidibsən, deyirlər, Molla Cəfər qulu bu gecə ölübdür. Akşi, nə deyirsiz, elə şey ola bilməz. Dünən bir yerdə deyildikmi sağ və salamat, indi nə oldu ki? Deyirlər, özü də vəbadan ölübdür. İnanmayınız, deyib Məşədi bir az da gülümsündü. Hər gah doğrudan da ölübdüsə, qeyri bir səbəbdən ölübdür. Vəbadan ölməyi yalandır. Xeyr, xeyr, bu saat tədarik üçün pirdən adam gəlibdir. O söyləyirmiş, hətta deyirlər, öləndə deyirmiş, məni pir çağırır. Məşədi biraz fikrə gedib dedi, hə, bu ola bilər. Xoşbəxt adamıymış, Allah rəhmət eləsin. Akşilər, bu pirin kəramətlərinə daha sözmü demək olar? Bu sözləri deyib Məşədi tələsik dükanına getdi. Sonra dükana gələn adamlara Molla Cəfər qulunun ölmək əhvalatlarını söylədi və axırda da xoşbəxt demiş, Allah rəhmət eləsin, pir deyirlər çağırılmış sözlərini təkrar etdi. Molla Cəfər qulunu bu balaca şəhərdə demək olar ki, tanımayan yox idi. Çünki balacadan böyüyə kimi pirə getmişdilər və bunu qonaqsevən pir sahibi bilirdilər. Çox adam dəfn günü pirə getmişdi. Burada cürbəcür danışıqlar vardı. Kimi deyirdi, namaz vaxtı ölübdü. Kimi deyirdi, gecə qayda üzrə pirə ziyarətə gedirmiş. Pirdən güya bir səs gəlibdi. Sənin axır məkanın burdadır. Güya bu sözlərdən sonra qorxub evə gəlibdi, ürəyi çatlayıbdı. Nə bilim, daha nələr söyləyirdilər. Lakin önünü yuyanlar fikir edirdilər. Belə bir sağlam, ətli canlı adam nə üçün bir gecənin ərzində belə tezərsin? Nə üçün bunun gözləri belə dərinə düşsün? Və orduları illər ilə mərək çəkmiş naxoşun orduları kimi batsın? Bu sirri heç kim bilməsəydi də ev adamları yaxşı bilirdilər. Xüsusən ev qulluqçuları, nökər Almaz və qulluqçu qız Pəri o gecə səhərə kimi yatmamışdılar. Pəri tez-tez ləyən tökərdi. Almaz da mollanın gah ayaqlarını ovardı, gah belini, gah əllərini. Ay, ayaqlarım yığışır, deyib bağıranda Almaz var qüvvəti ilə ovuşdurardı. Molla tutu da işsiz deyildi. Gah onu gətir, gah bunu gətir deyib, ayaq üstə ora-bura qaçardı və cındalarla mollanın qusuntusunu təmizlərdi. İşsiz gözə görünən bir Molla Cəfər qulunun oğluydu. Yəni, o da işsiz deyildi. Gündüz atası pirin kəramətlərindən söyləyəndə yadında qalmışdı ki, pirin torpağı vəba mərəzində şəfavericidir və eşitmişdi ki, vəbada qusarlar və ayaqlar cəng olar. Bu da fikir etdi ki, bəlkə atasını vəba tutubdu. Tez qoz ağacının torpağından gətirdi. Bir kasa suya torpaqdan salıb atasına verdi və dedi, ata, indicə gedib pirin torpağından gətirmişəm, al bu suyu iç. Atası oğluna baxıb üzünü çöndərdi. Doğrudan da zarafat məqamı deyildi. Kişi ölürdü. Dərisi quruyub, dili atəş kimi yanırdı. Oğlunun da zarafatı bir tərəfdən. Bu anda yarımcan Molla Cəfər qulunun ürəyindən bir şey keçdi. İstədi oğluna deyə, oğul, həkim, həkim, torpaqdan bir şey olmaz. Lakin demədi, qorxdu oğlu bu sözləri xalqa deyə, xalqda pirdən üz çöndərə. Və bunun da nəşi yerdə qala. Molla Cəfər qulu nahaq yerə bu fikirlərə düşmüşdü. Çünki arvadı Molla bunların hamısını ürəyində düzəltmişdi. Molla tutu görürdü, əri gedir. Ancaq necə etmək olar ki, əri ilə pir də getməsin? Nə tövr etmək olar ki, bu ocağın pir ilə əlaqəsini həmişəlik saxlamaq? Molla tutunu təşvişə salan yalnız bu fikirlər idi. Ona binaən səhər ağlaşmaya gələn arvadlara deyirdi. Bilirsinizmi, Molla xoşbəxt adamdır. Həmişə adət üzrə gecələr yalnız pirin ziyarətinə gedərdi. Bu gecə də getmişdi. Bir də gördüm, ürəyi ağzından çıxmış, saralmış evə qayıtdı. Əhvalını soruşduqda dedi, arvad, başıma bir iş gəldi. Ziyarət edirdim, birdən pirdən səs işitdim. Axır məkanım buradır, dedi. Bu sözləri dedi, əlimdə biraz çabalayıb canını tapşırdı. Molla tutub bu sözləri deyib, arvadlarının üzlərinə baxardı görsün, sözlərin təsiri varmı? Əlbəttə, arvadlar da Mərsiyə xan tutuya inanmayıb, kimə inanacaqdılar? Şükür, pərvərdigara, şükür kərəminə, doğrudan da xoşbəxt adammış deyib, başlarını yırğalayırdılar. Bu sözlər arvadlardan kişilərə yayıldı. Kişilər həyəcana gəldilər. Pirin dərəcəsi, mənası 1-5 artdı. Bu vaxta da pirə az inananlar indi piri bir müqəddəs yer bilirdilər. Lakin arada hərdən bir vəba məsələsi barəsində də zəif-zəif səslər eşidilirdi. Bu zəif səslər zəiflərdən çıxırdı. Ona görə təsirsiz qaldı. Hamı bir ağızdan mollanın yeri qoz ağacının dibidir deyib, şəhərdən gələn adamlar, kəndlilər ittifaq bağladılar və böyük bir təntənə ilə mollanı pirə verdilər. Pirin ixtiyarını isə Molla Cəfərqulunun oğluna və Molla Tutuya tapşırdılar. Şəhərdən gələnlər bu əhvalatı şəhərə, kənddən gələnlər kəndlərə yaydılar. Aradan müxtəlif sözlər partladı çıxdı. Hər başdan bir söz. Axırda hətta bunu da deyən oldu. Güya o gecə Mollanın gözünə bir nur da görünmüş. Məşədə Allah verən əlbəttə Mollanın ziyarətinə getmişdi. Xalqın həyəcana gəlməyi bunu da həyəcana gətirmişdi. Pirdən evə qayıdıb Gülbadama istihza ilə dedi. Hə, sən elə qaç həkimə. Nədir? Nə olubdur? Bu sözləri deyib Gülbadam təəccüblə ərinin gözlərinə baxdı. Daha nə olacaqdı? Get gör pirdən nələr söyləyirlər. Məşədə Allah verən tamam gördüyünü, eşitdiyini Gülbadama nəql etdi. Gülbadam ancaq bunu dedi. Pirin pir yeri var, həkimin həkim yeri. Yox, burada həkimin yeri yoxdur. Mənim yuxum və bu əhvalat göstərir ki, bura həkimin meydanı deyil. Mənim balamı qurtarsa, bir pir qurtaracaqdı. Gərək yuxuma əməl edəm. Gülbadam ixtiyarsız səsini ucaldıb, balasını bəladan qorumaq istəyən pişik kimi tamam bədənini yığışdırdı. Necə yəni əməl edəsən? Necə ki yuxuda görmüşəm, elə də gərək edəm. Balamı bir gün, bir gecə pirə gərəkdir salam. Yox, mən balamı bir saatda gözümdən uzağa vermərəm. Sənin ağlın çaşıbdı, doğrudur, ana balasını istər. Lakin dindən, məsəbdən çıxmaq da yaramayır. Hansı din? Hansı məsəb? Canım, xalqın ağzını bağlamayacaqsan ki, deyirlər, möcüz görünübdür. Mollanın gözünə bir adam görünübdür. Sənin məkanın buradadır deyib, qeyb olubdur. Belə şeylərə inanmamaq, dinə məsəbə şək gətirmək deyilmi? Bu möcüzü kim görübdür? Kim söyləyir? Xalq söyləyir. Xalq kimin dilindən söyləyir? Mollanın. Bu xalqdan hansı biri bu sözləri molladan eşitdi? Arvad, arvad, bu aşkar şeydir. Möcüzü ancaq bir adam görər. Hamı görsə, o möcüz olarmı? Allah öz qüdrətini ancaq seçilmiş adamların vasitəsilə bildirir. İndi bu rəhmətlik də görübdür. Səsi eşidib, qorxubdur, tab gətirməyib, dözə bilməyib, ürəyi çatlayıbdır. Haman əhvalatı da arvadına söyləyibdir. Gülbadam yenə də bir sual vermək istədi. Lakin əri sözü ağzında qoyub dedi. Daha tamamdır. Mən görürəm, həkimlər sənin beynini yeyiblər. Yox, tamamdır. Bu arvad işi deyil. Arvadın ağlı belə şeylər dərk edə bilməz. Təvəqqə edirəm, belə şeylərə şək gətirməyəsən. Yoxsa sənin şəkkin balamın bədbəxtliyinə səbəb olar. İnşallah bu cümə günü gedərik. Bir gecəlik uşağı qoyarıq. İnşallah şəfa tapar. Bu sözləri deyib Məşədi evdən çıxdı. Gülbadam xeyli vaxt ayaq üstə qurumuş qaldı. Gözünü bir nöqtəyə dirəyib dərin-dərin fikirlərə getdi. Sonra ixtiyarsız balasının yanına gedib ağladı. Dilsiz, ayaqsız, ağılsız balam deyib yenə də ağladı. Cəbi maddım-maddım anasına baxırdı. Baxıb da güya istəyirdi desin, mənim ağılsız, dilsiz olmağımın səbəbi siz valideynlərim deyilsinizmi? Zatən demədsə də Gülbadam bu sözləri həkimdən eşitmişdi. Ancaq nə çarə, iş işdən keçibdi. Həkimin bəlkə bir çarə ola sözləri yenə heç olmazsa bir az ümid yolu açırdı. Bəs bu pir məsələsi, daha doğrusu ərinin yuxusu və yuxusuna əməl etmək istəməyi, bu əhvalat Gülbadamı büsbütün dəyişdirdi. Həlim, mehriban, təmiz ürəkli Gülbadam birdən-birə şirə döndü. Hələ cümə gününə qalmışdı. O isə bugündən ərinin sözlərinə cavab qaytardı. Belə cürətli olmağına özü də təəccüb edirdi. Özünü aslan hesab edirdi. Ərindən başlamış, hamını özünə düşmən bilirdi. İstəyirdi bir şey etsin, bir şey cırsın, dağıtsın, bir söz desin. Ancaq elə bir söz ki, onun acılığı bu xalqı yandırsın. Sonra istehza ilə qəhqəhə çəkib bunların üstə gülsün. Bunların hamısını istəyirdi. Ürəyindən qovurdu, keçirirdi, beyni qaynayırdı. Fikir fikri çaparaq qovurdu. Bütün bədənini istirab salırdı. hazır, neftə bulaşmış bir quru ot idi. Bir qığılcıma bənd idi. Doğrudur, Gülbadan bundan əvvəl də pirin adını eşitmək istəməzdi. Hətta arvadlar pir söhbəti edəndə bu içindən gülərdi, istehza edərdi. Lakin açıq-açığına deməyə ixtiyarı yox idi. Nə üçün? Ondan ötürü ki, Qurana and içmişdi. Bilmirəm, Gülbadamın vicdanı bu vaxta dək pirin gizli qalmasına necə davam edirdi. Özü görürdü. Kör, şil, kar, çıxotqalı, siflisli bu pirə pənah aparıb malcədən bilmərə üz çöndərmişdilər. Nə üçün bu biçarələrin bədbəxtliyinə səbəb olurdu? Bu naxoş valideynlərdən cəbi kimilərin dünyaya gəlmələrinə və cəbi kimi müalicəsiz qalmalarına nə üçün səbəb olur ki, bu vaxta dək pirin sirrini açmayırdı? Bilmirəm, bu suallar Gülbadamın başından keçirdimi və keçirdisə necə cavab verirdi? Bilmirəm. Lakin bunu bilirəm ki, Gülbadam pirin sirrini iki səbəbdən gizlədirdi. Bir səbəb öz namusunu güdmək, ikinci səbəb onun Qurana and içmək idi. Namusunu, ismətini qorumaq üçün Gülbadam söyləməyirdi. Çünki fikir edirdi, hər gah əhvalatı açsa, ola bilsin bir çoxları bunun həmin vaxt təmiz qalmağına inanmayalar. Bəlkə bir iş olubdu deyələr, özü də, əri də bədnam olalar. Bu əhvalatı həmin gecə, yəinki həmin gecənin səhəri açıb desəydi, bəlkə inanaydılar. Bu əhvalatdan bir neçə vaxt keçdikdən, yəni pir şöhrət tapandan sonra əhvalatın açılması həqiqət bir çox adamı şübhəyə salardı. O, öz aləmində vaxtı keçirmişdi, lakin nə üçün keçirdi? Ondan ötürü ki, Qurana and içmişdi. Qurana and içməyinə də səbəb yenə bunun namusu oldu. Həmin dəqiqə Gülbadan bu hilənin aqibətini düşünsəydi, bəlkə də and içməyəydi. Lakin həmin dəqiqə Gülbadamın ancaq bir fikri var idi. Namusunu saxlamaq, təmiz qalmaq, zəhərli ilandan özünü xilas etmək. Bundan savayı onun başqa bir fikri yox idi. Bu da Qurana and içməyinə səbəb oldu. Qurana and içəndən sonra da sir vermək Gülbadam kimi inanılmış bir adama asan deyildi. Gülbadama tərbiyə belə verilmişdi. Heç bir şeyə and etməmək, xüsusən Allah və Qurana. Bunlara and etdin, əməl etmək gərəkdir. Anası Gülbadama, qızım, olmaya olmaya Qurana and içəsən. Çox adamlar Qurana and içib, sonra andlarını pozub, böyük bəlalara giriftar olublar. Bundan böyük and yoxdur, qızım, deyib həmişə təkrar edərdi. Uşaqlıqdan bu qulağımda qalmışdı. Doğrudan da Gülbadam and içməki sevməzdi. Xüsusən Qurana heç vaxt and etməzdi. O gecə ömründə birinci dəfə idi ki, Qurana and içdi. Ancaq bundan ötürü ki, təmiz qalsın. İlanın soyuq, çirkin əllərindən xilas olsun. Bu da arvadların bir sirridir. Təmiz qalıb tərlan kimi gəzmək, bir çox heyvandan seçilməyən kişilərə yuxarıdan aşağı baxmaq bir çox arvadın sirridir. Doğrudan da ertəsi gün Gülbadam özünü bir ağır daşı üstündən atan, bir zor dəhşətli müharibədə qalib gələn pəhləvan, bir təhlükəli vaqədən xilas olan adam kimi hiss edirdi. Lakin bir söz də deyə bilmirdi. Bəs indi nə üçün şirə dönüb istəyir bir söz söyləsin? Bu sual Gülbadamın başından keçərkən yavaş-yavaş gəlib balası cəbiyə baxdı. Gördü ki, işarə ilə dodaqlarını uzadıb su istəyir. Su verib də birdən fikrinə gəldi. Bəlkə pirdə gecə su istədi, kim verəcəkdi? Bu fikri başından keçirdib ildırım çaxmış kimi uşağın üstə döşənib ağladı və sonra özünə gəlib, yox, balacığım, mən səni gözümdən iraq vermərəm, yox, mən nifrət etdiyim məbuda qurban vermərəm, deyib hünərləndi. Güya bir adam, ya bir qüvvə buna ürək verirdi. Güya buna deyirdilər, haq sən tərəfdədir, de, söylə, bağır. Sonra biraz fikrə gedib öz-özünə dedi, bəs andım, mən Qurana and içdim. Yenə uşağının üstə düşüb uca səslə ağladı. Əlbəttə, ana hamı övladını bir gözdə görər. Hamısı bir qüvvətdə, bir dərəcədə ciyər parəsidir. Lakin balalardan zəifi, həmişə naxoş bala ana ürəyinin ən hisli qürşəsində yer tapar. balaca cəbi tək olduğuna, dilsiz, ayaqsız, zəif olmağına cəhət Gülbadamın bütün vücudunu həmişə məşğul etmişdi. Yuxsuz gecələrmi, ya bir vücuda həmişə diqqətini cəlb etməkmi, yayınki cəbinin məsumluğu, hərəkətsizliyi, istədiyi şeyi söyləmək imkanı olmamağımı? Bilməyirəm. Lakin onu bilirəm ki, cəbiyə bağladığı məhəbbət Gülbadamı bütün-bütünə yandırırdı. Məşədə Allah verən də əlbəttə balasını sevirdi və çox da sevirdi. O da bütün-bütünə bunun uğrunda yanırdı. Ancaq ikisinin məhəbbətində bir az fərq vardı. Məşədə Allah verən çalışırdı ki, cəbi tez ayaq tutsun, gəssin, söyləsin. Bir bunu söysün, saqqalından tutsun, yolsun, sonra böyüyüb dükanda otursun, sonra buna toy etsin və daha nələr. Əlbəttə, Gülbadam da bunları istəyirdi. Lakin vaxt olurdu ki, Gülbadamın başından bu da keçirdi. Belə də qalsa qalsın, təki ölməsin. Məşədi isə deyirdi, xeyr, belə qalmağın nə ləzzəti. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Əşhədü ən ilahə illəllah. Odur, Məşədə Allah verən də səhər namazına durub bu sözləri deyir. Onun qonşusu Hacı filan da bu sözləri deyir. Hamı bir ağızdan şəhadət verirlər. Bir Allahdan başqa qeyri-məbud yoxdur. Əcəba, nə üçün bəs bunlar pirə hazırlaşırlar? Hətta bir çoxu namaz vaxtında bu sözləri deyə-deyə pirə getməklərini fikr edir. Həqiqət, bu cümə pirə hazırlaşan çox idi. Molla Cəfər qulunun qəflətən ölməyi və ölməyi barəsində cürbəcür xəbərlər, danışıqlar çox adamı həyəcana gətirmişdi. Bir çoxu da gedirdi, bu müxtəlif xəbərlərin hansı birinin doğru olmağını bilsin. Məşədə Allah verən üçün müxtəlif xəbər yox idi. Bu, bildiyini bilirdi. İnanmışdı, hətta bu gecə yuxusunu da bir az qarışdırmışdı və səhər duranda öz-özünə dedi, bəlkə işi təxirə salmaqdan yuxumu da qarışdırıram, gərək idi, yuxu gördüyüm gecənin səhəri uşağı aparaydım. Gecə hətta Gülbadam ilə sözləşdi. Gülbadam yenə razı olmayırdı. Məşədi ağzına gələn yamanı deyib Gülbadamı döymək də istədi. Haman bu gecə cümənin axşamı idi. Məşədi Allah verən çığırıb, bağırıb, sonra tez yuxuya getdi. Gülbadam isə xeyli vaxt oyaq qalıb, min-min fikirlərə düşdü. Bilirdi ki, əri sabah cəbini aparıb pirə atacaqdı. Yenə səhərdən axşama dək olsa yaxşı, lakin əri yuxusunda bir gün bir gecə görmüşdü. Naçarlıqdan gündüzə davam etmək olar, bəs bu qaranlıq gecədə, quru yerdə uşaq işarə ilə su istəsə, kim su verəcəkdi? Yenə yuxuda olarsa yaxşı, bəlkə birdən ayıldı, qaranlıqda qorxub daha yaman olmazmı? Gülbadam bu tövri fikirləri başından keçirib, gah öz-özünə deyərdi. Yox, gözüm görə-görə balamı murdar bir yerə dəxil salmağa qoymaram. Nə olursa olsun, açıb tamam əhvalatı söyləyəcəyim. Bu sözlərdən sonra həmişə Qurana and içməyi də fikrinə gələrdi. Yenə vicdansız Molla Cəfərqulu sağ olsaydı, gizlin gedərdi, yalvarardı ki, bəlkə ərini bu fikirdən daşındırsın. O da öldü. Ölməyi heç, onun ölməyi pirin mənəvi cəhətcə daha artıq şöhrət tapmağına səbəb oldu. İndi bunun sözlərinə kim inanacaqdı? Bu fikirləri başından keçirib, ürəyi sıxılırdı. Zavallı gah həzin-həzin yorğan altında ağlayırdı, gah birdən yorğanı üstündən atıb durub otururdu və hərdən bir balasına baxıb, ürəyi od tutub yanırdı. Yox, mən səni əlimdən buraxmaram, səni diri-diri qəbrə qoymaram. Yox, bu sözləri deyirdi, lakin müəyyən bir yol da tapa bilməyirdi. Vaxt olur ki, belə bir halətdə insan əlaçsız qalıb özünü, bəxtini, zəmanəyə, keçinəcəyə tapşırır. Bilmirəm nə yolu ilə, lakin bu iş gərək baş tutmasın deyib də axırıncı dəqiqəni gözləyir. Gülbadam da bu halətdə, bu fikirdəykən yuxuya getdi. Lakin çox da yatmadı. Məşədə Allah verənin Allahu Əkbər səsi onu oyatdı. Gülbadan bir söz də söyləməyib getmək üçün hazırlaşırdı. Məşədə Allah verən gecəki çovğundan sonra bunun sözsüz yığışmağını görüb ürəkdən çox şad oldu. Arvadı da bunun fikrinə şərikdi. Davasız, qalmaqalsız iş tamam olacaqdı. Məşədi Allah verən hətta dünənki hərəkətindən bir az da xəcalət çəkirdi. Nə üçün Gülbadama elə sözlər dedi və döymək istədi? Sonra yenə öz-özünə deyirdi. Xeyr, arvad xaylağını xoş sözü ilə yola gətirmək çətindir. Gərəkdir biraz çığırmaq, bağırmaq və hətta hərdən bir üzünü silləyə öyrətmək. Bu fikirləri başından keçirərkən Gülbadamı gah o yanına, gah bu yanına keçirdi. İstəyirdi könlünü alsın. Lakin Gülbadam bir söz də söyləməyib lazım olan tədarükü görürdü. Ərinin sözlərinə ancaq hə, yox deyib tələsirdi. Bəs nə üçün bu zavallı arvad istəmədiyi bir vaqiyənin tez olmasına tələsirdi? Gərək hər dəqiqənin, hər saatin uzanmasına şad olaydı. Lakin bu, bil əks, bu tələsirdi. Bu bir həftənin müddətində daxili müharibə bunu büsbütün yormuşdu. Əzmişdi, tamam his damarlarını çaxnaşdırıb boşaltmışdı. Bir elektrik qüvvəsi lazım idi ki, bu his damarlarını birdən-birə hərəkətə gətirsin. Bəlkə Gülbadam tələsirdi ki, bu halətdən tez xilas olsun. Ürəyini ağır bir daş basırdı. İstəyirdi bir yolluq bu ağır daşı atsın, çünki bu daşın ağırlığına daha davam gətirə bilməyirdi. Nəysə, balasını götürüb faytona mindi. Əri də şad xürrəm cəbinin üzünə baxa-baxa fikir edirdi. İndi qucaqda gedirsən, sabah oynaya-oynaya gələcəksən. Yolda yenə pirə gedənlər bir-birini çaparaq qovurdular. Bu dəfə hava isti deyildi. Sübdən göyün üzünü qara buludlar tutmuşdu. Gəlib çatdılar. Ziyarətə gələnlər çox idi. Körlər, şillər, cürbəcür naxoşlar hələ dünəndən gəlib dəxil otuşmuşdular. Həqiqət Molla Cəfər qulunun yoxluğu məlum olurdu. Hamı sanki bir yasa batmışdı. Kişilər öz aralarında bir-birinə pirin barəsində söyləyirdilər. Molla tutu da arvadların arasında istədiyini işlədirdi. Bu dəfə qeyri-kətdən gələn bir molla meydanı boş görüb pirin kəramətlərindən söyləyirdi. Hamı, arvad, uşaq, kişilər qoz ağacının altına yığılıb qulaq asırdılar. Molla Cəfər qulunun əhvalatını nəql edən vaxt Allah sənə çox şükür deyib xalq bir-birinə dəydi. Çolaqlar, körlər, çoxotqallar, akişilər bircə qoynuz bizi pirə yaxın gedək deyib qoz ağacına tərəf sürünürdülər. Bu anda Məşədi Allah verən öz yuxusunu söylədi və indi balasını sabaha kimi pirə dəxil salmağı da elan etdi. Bu əhvalat xalqı daha artıq tərənnümə gətirdi. Allah sənə çox şükür sədası daha da ucaldı. Göy kürüldayırdı, şimşək oynayırdı. Məşədi Allah verən arvadına tərəf gedib oğlunu anasından aldı. Gülbadam bir söz də söyləməyib cəbini verdi. Ancaq verən vaxt cəbi anasına baxdı. Bu baxışda bir sir var idi. Bilmək olmayırdı, nə sirdi. Cəbi həmişə anasına baxırdı. Lakin indiki baxışda bir atəş, bir elektrik qüvvəsi var idi. Bu, qeyri bir baxış idi. Güya anası bu baxışdan hiss etdi ki, dilsiz cəbi istəyir desin. Anacığım, sən məni nifrət etdiyin quru yerə nə üçün buraxırsan? Gülbadam özünü itirib tam bədəni istirabda ikən dizi üstə çöktü. Əllərini yuxarı tutub dedi, Ey mənim Allahım, mənə bir qüvvət ver ki, ürəyimdəkini deyə bilim. Bu vaxt xalq bir-birinə dəydi. Arvadlar həyəcana gəldilər. Dünəndən bəri dilsiz heykələ bənzər Gülbadam indi dəhşətli, yırtıcı bir şirə oxşayırdı. Gözləri parıldadı. Bütün bədəni titrəyərək uca səslə dedi. Mən nifrət etdiyim məkandan balama nicat gözləməyirəm. Bu sözləri dedikdə hamı bir ağızdan istiğfar et, Allah amandır, arvad dəli olubdur. Yox, mən dəli olmamışam, ancaq sizin dəli olmağınıza səbəb olmuşam. Yumsana bunun ağzına, deyib Məşədi Allah verənə tərəf hamı üz çöndərdi. Məşədi əlində balası arvadın tərəfinə hirsli gələrkən Gülbadam sanki bir arslan olub dedi. Yaxına gəlmə, mən indi bu anda bir Allahdan başqa kimsəni böyük bilməyirəm. Haman Allahdır məni indi danışdıran. Kimsə mənim ağzımı yuma bilməz. namusumu təmiz saxlamaq üçün mən elə burada Qurana and içdim ki, bu yatan bədbəxtin hiləsini ölənə dək söyləməyim. Əlini mollanın qəbrinə uzatdı. Haman bu yerdə mənim ismətimə, namusuma əl uzatdı. Mən çığırdım, qəş etdim. Aylandan sonra Qurana and içdi ki, mənim namusuma əl uzatmasın. Mən də Qurana and içdim ki, ölənə dək bunun hiləsini aşkar etməyim. Lakin çoban olmasaydı, bu pir də olmazdı. Hamı bir-birinə baxıb heyran qaldılar. Bu vaxt kişilərin içindən bir şəxs ayrılıb, əlində böyük bir daş günbəzə tərəf gəldi və daşı günbəzə vurub dağıtdı və dedi, bu torpaqlara əvvəlinci üzünü sürtən mən olmuşam. Bu vaxt Gülbadam uca səslə dedi, balamı mənə veriniz, veriniz balamı. Bütün bədəni titrəyib, yıxıldı, qəşşidi. Arvadlar tab gətirə bilməyib, ağladılar. Kişilər başlarını yerə dikdilər. Siz Nəriman Nərimanovun Pir hekayəsini dinlədiniz. Oxudu Zərifə Ağahüseynqızı. Əsər Böyük Britaniyanın Oxfam Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin Bakı Tədris İstehsalat Müəssisəsinin səs yazma studiyasında 2004-cü ilin iyun ayında lentə alınıb.